Areena.
12. luku. Viikonloppu Miljan koululla. 11. lokakuuta. Lauantai. Pod. Puune. 0 km/2470 km. Noin 200 euroa. 5 tunnin unien jälkeen kiskon itseni ylös sängystä. Milja on tilannut 9 jeepin podiin. Lauantaina on koululta yhteisbussikin suoraan Puuneen saakka, mutta se on lähtenyt jo aikaisemmin. Portilla vartijat suorittavat epämääräisen tarkastuksen, ettemme ole rahtaamassa meille kuulumattomia arvoesineitä. Kampuksella on ollut alkusyksystä pieni varkauksien aalto. Kannettavia tietokoneita, kameroita ja kännyköitä on kadonnut. Podin poliisi on vähätellyt tapahtumasarjaa eikä ole halunnut ryhtyä selvittämään sitä. Maksumieheksi on joutunut yksityinen vartiointiliike, jonka työntekijät hätistelevät nyt koulun portilla kaikkia kulkijoita. Jeppikuski ajaa aivan liian lujaa kapealla tiellä, jossa näkyvyyttä haittaavat nyppylät ja mutkat. Pölyä ei sentään nouse, sillä tie asfaltoitiin viime keväänä, kun Intian pääministeri Manmohan Singh tuli juhlistamaan koulun 10-vuotispäivää. Mahindra United World College of India kuuluu kansainväliseen UVC-koulujen ryhmään, ja se on PR-arvoltaan merkittävä asia. Kouluja on kaikkiaan 12 maassa. Suomen kulttuurirahasto on vuodesta 1966 rahoittanut stipendejä United World College-kouluihin. Vuosittain kymmenkunta suomalaisnuorta pääsee opiskelemaan kansainvälistä IB-ylioppilastutkintoa. Osallistuin itsekin vuoden 1979 hakuun ja pääsin 8 parhaan loppuhaastatteluihin saakka, mutta kisani päättyi kalkkiviivoilla. Tuolloin stipendejä myönnettiin 4, 3 Walesiin ja 1 Kanadaan. Kouluverkosto on niistä ajoista levittäytynyt kaikkiin maanosiin Australian lukuun ottamatta. Karsinnan viime vaiheessa heikkouteni oli, ettei minulla ollut aavistustakaan, mitä Helsingin Sanomien sen viikon pääkirjoituksissa oli käsitelty. Niiden lukemista käytettiin mittarina siitä, että hakija seurasi ajankohtaisia ilmiöitä. Kun jälkeenpäin ryhdyin uteliaisuuttani perehtymään näihin teksteihin, ihmettelin valitsijoiden kriteerejä. Pääkirjoitukset olivat poikkeuksetta ympäripyöreää jossittelua aiheesta kuin aiheesta ilman selkeää kannanottoa, tai sitten en vain osannut lukea rivien väleihin piilotettuja syvempiä totuuksia. Tuolloin elettiin vielä Kekkosen aikaa. Millaiseksikohan elämäni olisi muotoutunut, jos olisin käynyt lukion Walesissa tai Kanadassa? Olisinko omaksunut angloamerikkalaisen maailmankuvan kritiikittä? Olisinko siirtynyt sujuvasti jatko-opintojen kautta uraputkeen? Sen sijaan päädyin etsimään itseäni ja onneani 3 vuodeksi maailmalle, kun interrailaus venähti pitkäksi. 2 vuotta Italiassa, 3 kuukautta Pohjois-Afrikassa ja vajaa vuosi Aasiassa. Palattuani Suomeen ryhdyin opiskelemaan kehitysmaantiedettä, kehitysmaantutkimusta ja italialaista filologiaa. Valintani eivät osoittautuneet työelämän valttikorteiksi synkkinä laman vuosina. Toivottavasti omat lapseni eivät joudu kokemaan toistuvan pitkäaikaistyöttömyyden ahdistusta. Jeppikuski keskeyttää kaahaamisen ja pysähtyy lähitaajamassa. Mies hakee pullollisen maitoa kesken kaiken. Näin siitä huolimatta, että meiltä veloitetaan hunajaa tästä 7 kilometrin matkasta Podin linja-autoaukiolle. 300 rupiaa eli vajat 5 euroa on hurja ylihinta, mutta Mahindra-koulu maksaa seudun kylistä värvätyille kuljettajilleen yleistä tasoa korkeampaa palkkaa. Podista voisimme jatkaa matkaa linja-autolla, mutta sujuvammin pääsee perille yhteisjeepillä. Odotellessamme auton täyttymistä, Milja kertoo, kuinka hänen saksalainen koulutoverinsa astui täällä kerran pimeässä harhaan ja putosi metrin verran saastaiseen avoviemäriojaan. Vaikka tyttö selvisi ilman suurempia vammoja, niin pelkkä ajatus puistattaa. Yhteisjeepissämme on parhaimmillaan kyydissä 16 aikuista ja 2 lasta. Sylissäni saan vaurioituneen pyöränvanteen kulkemaan mukana ahtaudessa. Tunnelma on tiivis ja välitön. Lapset kurkkivat penkin yli valkoisia ihmeitä, aikuiset tuijottavat suoremmin. Nuori äiti pyyhkii käsiinsä yskivien lasten vuotavat nenät. Suurin osa matkustajista on kyydissä vain muutaman kilometrin, ja jeppi on kuin pieni lähibussi. 30 kilometrin matka Puunen laitamille maksaa kahdelta ihmiseltä 30 rupiaa, eli 50 senttiä. Sitten alkaa vespataksiajeluiden sarja. Vespataksi on mainio väline kaupungissa liikkumiseen. Sillä pystyy sukkuloimaan hirmuisissakin ruuhkissa, ja kuumalla kelillä pieni ilmanvire vilvoittaa mukavasti. 25-30 rupialla, eli perusaterian hinnalla, pääsee muutaman kilometrin. Lähellä katutasoa matkustamisen haittana on kuitenkin pakokaasuille altistuminen. Jos linja-auto kiihdyttää vieressä, niin sitä ei voi olla huomaamatta. Jotkut matkustajat pitävät huiveja suun edessä. Kierroksemme alkaa pyöriin erikoistuneista kortteleista. Pian käy ilmi, ettei sopivaa vannetta löydy. Kolmannesta puodista saamme vinkin, että kaupungin uusimmassa osassa on Mahatma Gandhi Roadilla liike, joka tuo maahan vaihdepyöriä. Kun nousemme taas vespataksiin, Milja varmistaa hindiksi, että kuljettaja ajaa mittari päällä. Olen tämän matkan aikana kokenut niin vähän vedätysyrityksiä, etten itse olisi muistanut neuvotella hinnasta etukäteen. Club Agency muistuttaa aivan tavallista pyöräliikettä, mutta sopivan kapea vanne löytyy kuin löytyykin. Se pitää vain rakentaa vaihderattaiston ympärille. Työ on valmis 6 iltapäivällä. Olen yllättynyt, että hankinta onnistuu. Luultavasti Agrassakin olisi ollut tuontivaihdepyöriin erikoistunut kauppa, josta olisin saanut sopivia sisäkumeja. Todennäköisesti olisin säästynyt muutamalta mekaanikkoistunnolta matkan varrella, mutta Agrassa päädyin vanhan kaupungin basaarikortteleihin tekemään hankintoja. Menemme ravintolaan, jossa Mahindra Collegein opiskelijat käyvät usein. Ystävällinen kääpiö suosittelee Dalbatin lisukkeiksi palak, peruna, pinaattipalloja ja paner butter masalaa, vuohenjuustoa masalakastikkeessa. Ruoka on herkullista. Hiilihapokas mineraalivesi sitruunan kanssa on oivallinen juomayhdistelmä. Paikka on hämmästyttävän tehokas. Lasku tulee nopeasti, pöytä siivotaan ja seuraavat ruokailijat ohjataan vauhdikkaasti tilalle. Mekin olemme tehokkaita. Ravaamme edestakaisin Mahatma Gandhi Roadin kulmilla ja välillä hurautamme vespataksilla muutaman kilometrin päähän ja takaisin MG Roadille. Tuliaisostosteni lisäksi hankimme Miljalle rinkan. Löydämme myös pankkiautomaatin, joka hyväksyy Visa Electronin. Kadulla seisova vartija vahti, etteivät jonottavat rahannostajat tungeksi koppiin. Maleksimme MG Roadilla, kun seuraamme lyöttäytyy lyhyt parrakas mies, joka haluaa jutustella. Päädymme kahvilan yläkertaan teekupin ääreen kuuntelemaan 77-vuotiaan Muhammedin tarinaa. Hän polki 1970-luvulla pyörällään Puunesta Deliin ja Pakistanin kautta Kabuliin, josta tie vei Teheraniin ja melkein Bagdadiin saakka. Yli 5000 kilometrin matka kesti vuoden. Kielitaitoinen Muhammed elätti itseään opettajana. Muhammedin silmät loimuovat innostuksesta, kun hän palaa kertomuksessaan vuosien taakse. Paikallisradiot ja deliläinen TV-kanava haastattelivat outoa kulkijaa. Mutta matka sai tylyn lopun, kun 2 irakilaissotilasta ajoi krapula-aamunaan jeepillä polkijan päälle. Miehet kuljettivat nilkkansa murtaneen Muhammedin sairaalaan. Jalka turposi pahasti ja kipuvaihetta kesti 2 vuotta. Vielä 30 vuotta myöhemminkin nilkkaa särkee ajoittain. Muhammed haluaisi näyttää seuraavana päivänä valokuvia hurjasta retkestään ja hän jättää kännykkänumeronsa. Kerron, että 40 kilometrin matka koululta Puuneen voi kuitenkin olla liian iso kynnys, jotta tapaaminen onnistuisi, vaikka kuvat ja yksityiskohtien kuuleminen houkuttelevatkin. Muhammedin taival yksivaihteisella pyörällä vuoristoseutujen halki päihittää vaativuudessaan mennen tullen omat polkaisuni. Haemme Vanteen pyöräliikkeestä. Sitten käymme vielä häkellyttävän modernissa valintamyymälässä ruokaostoksilla. Kaikkea löytyy. Vessapaperia, ranskalaista juustoa, lihaleikkeitä, kalasäilykkeitä, tuoremehutölkkejä, energiajuomaa. Kulttuurishokki on melkoinen. En osannut edes kuvitella tällaista kauppaa intialaiseen kaupunkiin. Kohderyhmänä on vauras keskiluokka, joka on Puunen kokoisessa miljoonakaupungissa iso joukko kuluttajia. Puune on hämmästyttävän uudenaikainen ja siisti kaupunki. Se on monipuolinen teollisuus- ja kulttuurikeskittymä. Informaatioteknologia on Puunen nykytalouden kulmakiviä ja kaupungissa on lukuisia korkeakouluja. Ilmastoltaan kaupunki sijaitsee suotuisassa paikassa Ylängöllä vuoriston kupeessa. Kammottavat helteet eivät ole yhtä pahoja kuin esimerkiksi rannikolla Mumbaissa. Puunessa on vaikuttanut monta suurta gurua. Täällä on esimerkiksi Osho-mietiskelykeskus, joka on Intian suurimpia uushindulaisia kurssikampuksia. Vuonna 1990 kuollut karismaattinen ja kiistelty mystikko vetosi amerikkalaisiin ja eurooppalaisiin seuraajiinsa yhdistelemällä luovasti länsimaisia ja itämaisia terapia- ja mietiskelytekniikoita. Hän saarnasi myös avoimen seksuaalisuuden puolesta. Osho onnistui keräämään niin vankan kannattajajoukon, että parhaimmillaan kurssikeskuksessa on käynyt 100 000 vierailijaa vuodessa, ja toiminta jatkuu yhä. Ilta pimenee. Hakeudumme koulun pikkubussin lähtöpaikalle. Emme ole ilmoittautuneet kuljetukseen eikä ole varmuutta, mahtuvatko kaikki mukaan. Kello on jo niin paljon, että paluu julkisilla välineillä podiin ei enää onnistu. Oppilaita kertyy runsaasti ja moni on ilman lippua. Joku pojista ilmoittaa matkustavansa vaikka katolla, mutta toinen tietää kertoa, että Puunessa poliisi ei sitä salli, vaan puuttuu asiaan. Puolisen tuntia kestäneen jahkailun jälkeen käy ilmi, että myös varabussi on paikalla. Toinenkin pikkubussi täyttyy ääriään myöten, sillä meitä ylimääräisiä palaajia on 20. Vanne sylissä mietin takapenkillä, että seuruamme on kuin maailman kansat pienoiskoossa. Aasialaiset, afrikkalaiset, eurooppalaiset ja amerikkalaiset nuoret rupattelevat vilkkaasti ja nauravat. Joku nukahtaa jo alkumatkasta, pauhaavasta Bollywood-musiikista huolimatta. Kuljettaja ajaa liian lujaa ja joutuu tekemään pari ilkeää äkkijarrutusta, mutta kukaan ei lyö päätään pahasti. Reilussa tunnissa olemme koulun portilla, jossa odottaa 10 minuutin tarkastusoperaatio. 4 vartijaa tunkee kuumaan pikkubussiin tutkimaan oppilaiden kasseja. Kampusalueelle ei saa tuoda mitään päihteitä. Tunnelma on kuin vieraan valtion rajalla ja ilma on sisällä seisovan raskasta. Takapenkki ei soveltuisi ahtaan paikan kammosta kärsivälle. Vierailijoiden talossa ryhdyn Miljan kanssa valmistamaan illallispastaa ja salaattia. Vaihtelu virkistää, vaikken olekaan kyllästynyt perusmuonaani. Aterian jälkeen löydän WC:stä 2 tummaa rupikonnaa ja 1 helakan vihreän sammakon. Kun hehkutan, kuinka hienon värinen vihreä pitkäsääri on, tyttäreni ei jaksa innostua ollenkaan. Sammakot ovat niin jokapäiväisiä täällä. Sitä paitsi ei ole kuulemma mukavaa, jos niitä loikkii omassa sängyssä. Kampuksen eläimistö on monipuolinen. Miljan asuntolan pihapiirissä asustelee muun muassa lepakkoja. Yksi niistä on herättänyt hilpeyttä kakkimalla iltaa istuvan opiskelijakaverin päälle. Sisällä soluasunnossa saksalainen Paula heräsi kerran siihen, kun rotta käytti hänen selkäänsä kulkureittinään. Tytöt kiljuivat tunkeilijan ulos. Arkisempien elikoiden lisäksi muutama harvinainenkin vierailija on käynyt esittäytymässä. Kerran Miljan sängyn alta löytyy skorpioni. Torakoita syövän hyötyeläimen epäonneksi panamalainen Frida oli nopea ja peloton. Tyttö hakkasi skorpionin kengällään kuoliaksi. Asuntolan oven edessä on käynyt kuikuilemassa myös kobra. Apuun hälytetty ympäristötieteiden opettaja sai vangittua sen elävänä metalliämpäriin. Ruuan jälkeen Milja vetäytyy melko pian yöpuulle. Olemme kumpikin väsyneitä sekä päivän askareista että kuluneen viikon univeloista. Ennen sänkyyn kömpimistä löydän huoneestani ison koppakuoriaisen, jolla on kauniisti kiiltävä, monissa väreissä hohtava hopeinen ulkoasu. Se voisi olla skifielokuvan vieras ulkoavaruudesta. 12. lokakuuta, sunnuntai, Pod 0 km/2470 km, 18 €. Olo on 12 tunnin unien jälkeen raskas, niin kuin aina ensimmäisen kunnolla nukutun yön jälkeen, kun univelkaa on päässyt kertymään. Pakotan itseni askartelemaan pyörän ajokuntoon, laitan uuden vanteen paikoilleen. Se on hieman erikokoinen kuin alkuperäinen, mikä vaatii puuhailua, myös jarrujen säätämisessä. Milja tulee hakemaan brunssille 30 minuuttia ennen ruokalan sulkemista. Hän rekisteröityy ruokailijaksi sormenjäljet tunnistavalla lukulaitteella. Jälleen yksi pieni hämmentävä yksityiskohta intialaisesta arjesta. Ultramodernit laitteet ja vuosituhansia vanhat tekniikat kuuluvat samaan todellisuuteen. Sunnuntain vuoksi nuoria ei ole kertynyt kovin runsaasti aterioimaan, sillä suuri osa on viettämässä joka kuukautista vapaa-viikonloppuaan kotona tai ystävien luona tai esimerkiksi Mumbaissa. Kiertelemme kampuksen 1- ja 2-kerroksisten kivitalojen keskellä. Kaavoitus on väliä. Rakennukset on ripoteltu rinnemaastoon bambutiheikköjen, pensaikkojen ja puuryhmien sekaan. Asuntolat on ryhmitelty koulun, opetus- ja hallintovyöhykkeen ympärille muutaman talon pihapiireiksi, jotka ovat kuin itsenäisiä pienoiskyliä. Harmaasta kivestä muuratut talot ovat epäsäännöllisen kulmikkaita kuin surrealistisesta maalauksesta. Ikkunoiden ja katonrajojen valkoiset kehykset alleviivaavat kuitenkin järjestystä ja logiikkaa. Kivetyille käytäville vievät ylimääräiset portit luovat vaikutelman matkasta. Ken tästä käy, kulkee tiedon sokkeloisilla poluilla, jotka yhdistävät ihmisyhteisöt toisiinsa. Lukuisat portaikot ja rehevä kasvillisuus täydentävät kampuksen teatraalista luonnetta. Viimeisen silauksen antavat kukkulaa ympäröivät vuoret ja laaksot. Tilan kokemisen monet tasot muodostavat mieltä virkistävän ympäristön. Palaamme hakemaan huoneestani pesukoneen täytettä. Muun muassa keltainen heijastin liivini on pahasti harmaantunut maantiepölystä. Kone on Miljan kotipihapiirin yhteistiloissa, joka sijaitsee tyttöjen ja poikien talojen välissä. Asuntolan talot ovat yksikerroksisia ja niissä on 2 isoa huonetta, joista kumpaankin majoittuu 4 oppilasta. Huoneet on jaettu kaapeilla lokeroihin, joissa on sänky ja pieni pöytä. Kukin on saanut maalata oman nurkkauksensa itselleen mieluisin värein. Lukioikäisten soluasunnoksi Miljan huoneyhteisö on kohtuullisen siisti. Hänen naapureitaan ovat saksalainen Paula, panamalainen Frida ja intialainen Parineeta. Koulun 200 oppilasta voidaan jakaa karkeasti 3 ryhmään kansallisuuden mukaan. 1/3 on intialaisia, 1/3 eurooppalaisia ja 1/3 Afrikasta ja Amerikoista sekä muualta Aasiasta. Kokoonpano on sopusuhtainen ja aitoon arkiseen kulttuurivaihtoon kannustava. Erilaisuuden hyväksymisestä tulee luonnollista ja toisten kanssa toimeen tuleminen riippuu ensisijaisesti jostain muusta kuin ihonväristä tai uskonnollisesta taustasta. Vaikka opetuskieli on englanti, kaikki eivät sitä kovin hyvin hallitse, eivät ainakaan ensimmäisen vuoden syksynä. Niinpä esimerkiksi espanjankieliset viihtyvät aluksi paljon keskenään. Mahindra United World Collegein erikoisuutena on 2 pakistanilaista poikaa, Saim ja Sikander. He ovat ehkä koko Intian ainoat opiskeluviisumin saaneet pakistanilaiset. Naapurimaiden välit ovat niin perusteellisen epäluuloiset, että pakistanilaiselle viisumin saanti Intiaan on harvinaista. Tulehtuneet suhteet tuntuvat myös ruohonjuuritasolla. Bodin seudun hindufundamentalistit ovat avoimesti ilmaisseet närkästymisensä siitä, että koulussa opiskelee vihollismaan kansalaisia. Opetusohjelmaan kuuluu tutustumisjaksoja toisilla paikkakunnilla ja valinnaisesti myös muissa osavaltioissa. Tällaisilla matkoilla pakistanilaispoikien pitäisi lain mukaan ilmoittautua joka kerta paikalliselle poliisille. Jos he menisivät vieraalle poliisiasemalle selvittämään tilannettaan, riskinä olisi joutua säilöön moneksi päiväksi asian tutkimista varten. Niinpä pojat ovat joutuneet esiintymään intialaisina. Kerran kymmenet koulun oppilaat olivat ahtautuneet kampuksella TV:n ääreen katsomaan Intian ja Pakistanin välistä krikettimaaottelua, joka on tunnetasolla huomattavasti rajumpi koitos kuin Suomi-Ruotsi jääkiekkoottelu. Armottoman mekastuksen keskellä muutamat eurooppalaiset olivat pukeutuneet vihreisiin paitoihin helpottaakseen Saimin ja Sikanderin orpoa oloa. Tuki oli tarpeen, varsinkin kun Pakistan hävisi ja pojat joutuivat kuuntelemaan kuittailua. Poikkeamme sopivan hillitysti ilmastoituun kirjastoon katsastamaan suomenkielisen kirjallisuuden kahta hyllymetriä, josta löytyi muun muassa Sinuhe, Juhannustanssit sekä Harjunpää ja Rakkauden nälkä. Kirjaston tietokoneluokassa vallitsee akateeminen hiljaisuus, kun tusinan verran lukiolaisia työstää esseitään. Kiertelemme kampuksen maastossa tutkailemassa erilaisia kasviyhdyskuntia. Käymme myös katsastamassa pääministeri Manmohan Singhin istuttamaa puolimetristä Ficus religiosa-puuta, joka sinnittelee tulevaisuuteen luottamisen symbolina paahteisen niityn reunassa. Sitten vierailemme naapuripihapiirissä tervehtimässä Miljan ystäviä. Päädyn väittelemään ranskalaisen diplomaatin pojan kanssa Silvio Berlusconista. Roomassa vuosikausia asunut Sebastien pitää Italian pääministeriä harmittomana showmiehenä, eikä ymmärrä, että saapasmaan demokraattisia instituutioita vastaan ei ole hyökätty yhtä rajusti sitten 1970-luvun punaisten prikaatien terroriaallon. Innostun saarnaamaan, kuinka Berlusconi on todellinen uhka demokratialle, koska hän kontrolloi niin isoa osaa tiedotusvälineistä ja koska hän on osannut pelata Vatikaanikorttinsa loistavasti tilanteessa, jossa oppositio on heikko ja hajanainen. Vallan humalluttama mies hyökkää TV-kanaviensa ja lehtiensä avulla röyhkeän avoimesti oikeuslaitosta, presidenttiä, parlamenttia ja riippumatonta lehdistöä vastaan. Hän ajaa lakiuudistuksia, joilla tuomarien itsenäisyyttä ja poliisin tutkintamenetelmiä rajoitetaan. Berlusconi on esittänyt muun muassa, että kansanedustajien henkilökohtainen äänestämisoikeus pitäisi siirtää puolueiden ryhmänjohtajille. Hänen mielestään parlamenttia ei oikeastaan tarvita ollenkaan. Poliittisen näkemyksensä mies on kiteyttänyt toteamukseen, että opposition olemassaolo on aivan turha. Italian politiikka on ajautunut vaiheeseen, jossa Berlusconin hahmoon sitoutuneen hallitusrintaman maltillisin ääni kuuluu entisen fasistipuolueen puheenjohtajalle. Julkirasistinen Pohjoisen liitto käyttää puolestaan häikäilemättä hyväkseen vaankieliasemaansa. Valtiollisen RAI-kanavan pääuutislähetyksistä on tullut joka iltaista ahdistavaa saippuaoperaa, jossa Berlusconi paistattelee välillä hyvän tuulisesti naureskellen ja vitsejä murjoen vakavista aiheista, välillä vastustajiaan julkisesti parjaten karkean pelkistetyillä iskulauseilla. Jatkan paasaamista kertomalla, että riippumaton amerikkalainen journalistijärjestö on lehdistönvapausraportissaan pudottanut Italian kategorian osittain vapaa. Samaan ryhmään kuuluvat muun muassa sellaiset maat kuin Bulgaria, Botswana ja Serbia. Vyörytykseni on vähän liian rajua ja saarnaamisen kiihkossa ahdistan hämmentyneen nuorukaisen vahingossa nurkkaan. Viimeisenä oljenkortenaan diplomaatin poika huomauttaa violetista Fiorentina-paidastani, että firenzeläinen jalkapallojoukkue on vastenmielinen. Ymmärrän, että on aika lopettaa. Itävaltalainen Leena on seurannut huvittuneena keskustelun kehittymistä ja hän hymyilee empaattisesti päättyneelle vuodatukselleni. Suuri osa oppilaiden vanhemmista on melko korkealla yhteiskunnan luokka- ja kastiportaikossa. Ministereitä, suurlähettiläitä, johtajia, ravintolaketjun omistaja, lääkäreitä, psykologeja. Eurooppalaisten nuorten tausta on muita kirjavampi. Koulun keväällä päättävistä yli puolet suunnittelee jatko-opintoja USA:n ja Britannian parhaissa yliopistoissa. Oppilaiden joukossa on myös muutama poodilainen. Mahindra-koulu jakaa stipendejä seudun nuorille, joilla ei muuten olisi lainkaan mahdollisuutta college-opintoihin. Koulun opetussuunnitelmaan kuuluu toiminta lähikylissä, ja Milja on opettanut kerran viikossa englantia 12-13-vuotiaille. Mutta kokemuksena opetustyö ei ole ihan vastannut idealistista ennakkokäsitystä. Kun lapsilauma on totutettu siihen, että kuria pidetään yllä myös fyysisesti, on järjestyksen saaminen luokkaan pelkällä puheella osoittautunut vaikeaksi. Fyysinen kuri on vaikuttanut myös koululaisten itsetuntoon. Miljan mielestä olisi tärkeämpi keskittyä lasten itsekunnioituksen kohentamiseen kuin opetusohjelman määrällisiin tavoitteisiin. Arvoristiriitaan turhautuneena tyttäreni on toiseksi opintovuodekseen valinnut taideaineiden opettamisen 10-vuotiaille. Lapsilla on ollut hauskaa piirtämisen, kartonkikollaasien ja savitöiden kanssa puuhastellessa. Taideaineet kannustavat myös omaehtoisen ajatteluun, mikä on erityisen merkittävää, koska intialainen koulukulttuuri painottuu ulkoaopetteluun ja mallin mukaan toistamiseen. Asettelemme pyykkini kuivumaan auringon kuumentamalle kivimuurille. Sitten Milja opastaa minut uudestaan kirjastoon, jonne jään askartelemaan matkakuvien kanssa, voidakseni lähettää niitä Yle Teksti TV:n nettisivuille. Hän on itse väsynyt viikon riennoista ja menee päiväunille. Oppilaiden yhteiselo on kampuksella tiivistä ja illan istujaisia riittää. Olen onnellinen, että hän saa kasvaa tällaisessa ympäristössä. Pari tuntia myöhemmin lähdemme kävelylle kampuksen rinnemetsikön poluille, mutta kierros jää kesken, sillä taivas synkkenee äkkiä ja ensimmäiset pisarat ajavat meidät sisätiloihin tarinoimaan. Milja kertoo poodilaisten suhteesta kouluun. Pakistanilaisongelman lisäksi paikallisia hiertää erilainen käsitys soveliasta alkoholikulttuurista. Vaikka Maharashtrassa miesten julkista alkoholinkäyttöä jo siedetäänkin, naisille se ei edelleenkään sovi. Ja kun tytöt ovat pistäytyneet poodissa poikien kanssa kapakkaan, se on herättänyt pahennusta. Koulun on pitänyt evästää oppilaita sopivan käyttäytymisen rajoista. Illallisella on jo enemmän väkeä, kun nuoret ovat palanneet viikonlopun vietosta. Koululla pitää olla viimeistään kello 22 nimenhuudossa, mutta suurin osa on tullut takaisin hyvissä ajoin. Ruokaa on tarjolla monesta eri kulttuuripiiristä, ja vaajaan kuukauden Dalbat-dietin jälkeen innostun hieman liikaa. Sorrun seisovan pöydän itseaiheutettuun ähkysyndroomaan. Ennen paluuta huoneeseen kerron polkaisusta parille pojalle, jotka pitävät saavutustani hurjana. He ovat itsekin pyöräilleet Intiassa ja tuntevat olosuhteiden vaativuuden. Vannotan heitä välttämään pimeää ajoa. Kun pysähdyn vielä ihastelemaan ruokalan terassilla kiiltävää UFO-koppakuoriaista, myös saksalainen poika innostuu ylistämään hyönteisen poikkeuksellista kauneutta. Milja tulee jutustelemaan huoneeseeni. Muistan näyttää aiemmin tapaamani keralalaisen lintun kuvaa, mutta tyttäreni ei jaksa riemastua nuoren miehen etätuppautumisesta. Hän puuskahtaa, kuinka kampuksen ulkopuolella miehet käyttäytyvät liian usein, liian tungettelevasti. Intiassa matkustaminen tai asuminen ei ole helppoa naiselle. Sosiaalisesti länsimaiset naiset ovat osittain eräänlaisella harmaalla vyöhykkeellä, jossa oikean käyttäytymisen rajat eivät ole ehdottoman selkeät, mikä ikään kuin oikeuttaa miehet kyselemään kaikenlaista henkilökohtaista. Jo pelkästään viattomien uteluiden vyörytykseen jääminen on raskasta. Tilannetta vaikeuttaa se, että muutenkin tilan käsitys on täällä niin erilainen. Arjessa oma reviiri kutistuu olemattomiin.